Way One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express. Leo ni Ijumaa, Januari 22 mwaka 2021. Anayekaribisha kwenye matangazo haya nikiwa nimekushajaa chele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Katika VOA Express ni leo tunazo ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya kuunga mkono hatua ya kuanzishwa kwa mamlaka ya kiutendaji kama serikali ya mpito ya Libya hadi utakapofanyika uchaguzi. Tutakuwa pia na kipengele cha jicho letu na yanayojiri mitandaoni miongoni mwa mengine.
Vile vile tutakuwa na taarifa kuhusu vijana wanaosoma elimu ya juu katika vyuo vya kimataifa vya diplomasia Tanzania wafanya ziara mafunzo kutembelea makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha. Na bila kusahau, ikiwa ni Ijumaa kama wengi wanavyoita Furahi Day, tutakuwa na michezo na burudani na pia muziki.
Basi bila kuchelewa tuanze na taarifa hii inayosema kuwa Marekani na mataifa kadhaa ya Ulaya yameunga mkono hatua ya kuanzishwa kwa mamlaka ya kiutendaji kama serikali ya mpito ya Libya hadi utakapofanyika uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu. Hatua hiyo inakuja kufuatia vikao vya majadiliano ya muda mrefu vinavyohusisha pande zinazozozana nchini humo. Wasimamizi na wapatanishi wamesema kuwa makubaliano hayo ni matumaini mapya kwa raia wa Libya. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
Decision reached today.
Stephanie Williams, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Libya, ambaye bado watu wengi ukanda huu wametamani endelee kubakia kwenye kadhia hii licha ya kuteuliwa mjumbe mwingine mpya badala yake mapema hivi karibuni, anasema kwamba uamuzi huu uliofikiwa leo na tume ya mashauriano ni jambo linalofaa zaidi kuja kulitumia kama njia ya kuwaunganisha wa Libya. Aidha, Ujerumani, Uingereza na Italia ni miongoni mwa mataifa yanaungana na Ufaransa katika kushajiisha maridhiano nchini Libya kwa pande zinazohasimiana. Ufaransa kupitia tamko la wizara yake ya mambo ya nje imetaja kukaribisha mchakato wa upigaji kura katika baraza la mazungumzo ya kisiasa ya Libya ili kupata mamlaka ya kiutendaji itakayohudumu kama serikali mpya ya mpito ambayo itakayokuja kusimamia uchaguzi mkuu wa Libya tarehe 24 mwezi Disemba mwaka huu. Yanakuja hayo baada ya washiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa ya Libya kuafikiana kwa pamoja juu ya kuchagua tume maalum itakayosimamia kazi ya upatikanaji wa serikali hiyo ya mpito. Kadhalika, wakiwa mjini Hurghada kwenye mkutano huo uliohudhiwa na Misri chini ya ujumbe wa Umoja Mataifa, wameafikiana kuitisha kura za maoni juu ya katiba waliofanyia kazi kwa lengo la kudhamini uchaguzi mkuu na wabunge uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kwenye mazungumzo na msemaji kwa jina la bunge la Libya, Abdallah Blihaki, akiwa mjini Hurghada, anasema haikuwa kazi rahisi kwa wajumbe kuafikiana kwao kwenye baadhi ya vipengele vya katiba hiyo, lakini mpaka walipofikia inabaki kuwa ni hatua kubwa waliopiga kwenye mchakato huo. Haya ni mafanikio muhimu. Jambo la katiba ni kitu ambacho kinadhamini makubaliano yetu, chaguzi au mambo mengine yoyote yale ya kisiasa, pamoja na kulinda hatua nyingine zijazo katika masuala haya. Tangu Umoja Mataifa ulipokutanisha wakilishi 75 wa mzozo huu huko Tunisia mwezi Novemba uliopita ili kuratibu masuala ya uchaguzi, bado umeendelea kusisitiza kwamba uchaguzi ndio matumaini mapya ya wakazi wa Libya ili kuweza kurejea katika hali ya utulivu na kulinda uchumi wa nchi hiyo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Shukrani Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo vijana wanaosoma elimu ya juu katika chuo cha kimataifa cha diplomasia wafanya ziara ya mafunzo kutembelea makao makuu ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na kuwataka viongozi na watendaji kuhakikisha kwamba nchi wanachama zinatekeleza ahadi za kujenga jumuiya yenye tija na maslahi kwa wananchi badala ya kuwapa viongozi. Basi mwandishi wetu Saraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Wakizungumza baada ya kukutana na baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo, vijana hawa wamesisitiza umuhimu wa nchi wanachama kuongeza nguvu kuweka misingi ya kuwawezesha wananchi kutambua umuhimu wa kushirikiana zaidi wao wenyewe badala ya kutegemea zaidi maelekezo na ushirikiano unaojengwa na viongozi wao, hatua itakayowawezesha kufikia haraka kwa malengo. Katika kuhakikisha kuwa lengo linafikiwa, vijana hawa wamesisitiza umuhimu wa Kiswahili na wimbo maalum wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia bendera ya nchi hizo kutumika kama alama ya kuhudumisha mshikamano na ushirikiano.
wananchi wote waanze sasa hivi kujifunza wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inapendeza kwa sababu hiyo peke yake inaonyesha ni jinsi gani tunathamini Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwenda katika ngazi za mashule ya chekechea, shule za primary na sekondari, kwa kweli italeta mwamko mkubwa.
Sisi wenyewe akifahamu hata huo wimbo vizuri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini sio hilo tu, hata bendera unaweza kaikuta usijue ni bendera ya kitu gani, unaiona tu.
Akizungumzia hoja hiyo ya vijana hao, mwakilishi wa idara ya habari ya jumuiya hiyo Bi Alain Maria amesema tayari baadhi ya nchi zimeanza kuweka mipango na misingi ya kuendeleza lugha ya Kiswahili na pia kuhamasisha kuelimisha wananchi wake umuhimu wa jumuiya na faida zake. Aidha ametaja baadhi ya hatua hizo kuwa ni pamoja na kujua na kuimba wimbo wa jumuiya hiyo ambao umebeba ujumbe mkubwa wa ushirikiano na mshikamano miongoni mwa jumuiya. Kwa mujibu wa Alain, kwa sasa wakati Tanzania ikiendelea kuimarisha misingi ya kuzisaidia nchi zingine wanachama kukuza lugha ya Kiswahili, Uganda imeweka utaratibu katika shule zake zote wa kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaimba wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaohamasisha umoja na mshikamano kabla ya kuanza masomo yao ya kila siku.
Uganda kuna agizo la rais. Nyimbo ya Afrika Mashariki itaimbwa asubuhi kila shule ya primary kabla kuingia darasani. Bendera itapepea katika kila jengo la serikali. Wameanza, watoto wanaimba na Kiswahili wanaongea siku hizi.
Mimi ningependekeza hata nchi nyingine zikaiga mfano huu ambavyo Uganda wanafanya. Acha watoto wadogo kuanzia wakiwa bado wachekechea, bado wadogo, wanakuwa wanaofahamu. Ambacho kitu kizuri sana.
Baada ya kuundwa kwa jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki mwaka 1967 na kuvunjika mwaka 1977 kwa sababu zinazotajwa kuwa ni kutofautiana kwa baadhi ya viongozi, mwaka 1999 ilifufuliwa tena, ambayo inaendelea hadi sasa. Na miongoni mwa mambo muhimu yanayozingatiwa na kusisitizwa ni pamoja na kuwekeza zaidi kwenye ushirikiano na mshikamano wa wananchi zaidi kuliko viongozi. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Asante sana Asraji Mvungi kutoka kule Arusha, Tanzania. Kwa msikilizaji basi ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express. Na sasa moja kwa moja tuungane na Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Baraza la Seneti la Marekani linatarajiwa kukutana leo kupiga kura ya kumuidhinisha jenerali mstaafu Lloyd Austin aliyependekezwa na Rais Joe Biden kwenye wadhifa wa waziri wa ulinzi. Alhamisi baraza la wawakilishi na seneti walipitisha kanuni ya kisheria kumruhusu Austin kuchukua wadhifa wa waziri wa ulinzi kama raia wa kawaida chini ya miaka 7 tangu ajiuzulu kwenye jeshi la Marekani. Austin ambaye aliwahi kuwa mkuu wa vikosi vya Marekani Mashariki ya Kati na Asia Kusini na kamanda wa uongozi wa jeshi, akiidhinishwa na seneti atakuwa Marekani mweusi wa kwanza kuchukua wadhifa wa waziri wa ulinzi. Baraza la seneti linatarajiwa pia kumuidhinisha balozi wa zamani William Burns aliyependekezwa na Rais Biden kuongoza idara ya ujasusi ya Marekani. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wamepongeza utekelezaji wa marufuku ya silaha za nyuklia ambao umeanza rasmi Jumaa hii. Ni mkataba wa kwanza wa kuondoa silaha za nyuklia kwa zaidi ya miongo miwili. Mkataba huu ambao uliidhinishwa na nchi 51 unatoa mamlaka ya msaada kama vile huduma za afya, ukarabati wa msaada wa kisaikolojia kwa waathirika wote katika jamii husika. Unalazimisha pia nchi kusafisha maeneo yote ambayo yanasadikiwa kuwa yamechafuliwa na matumizi ya silaha za nyuklia au majaribio ya silaha hizo. Upokonyaji wa silaha za nyuklia bado ni kipaumbele cha juu zaidi kwa Umoja Mataifa, taarifa ya taasisi hiyo ya ulimwengu imesema, ikiongeza kuwa nchi kote duniani zinatakiwa kuchukua hatua za haraka kutokomeza silaha hizo na kuzuia majanga ya kibinadamu na kimazingira yanayoweza kutokea kwa sababu ya matumizi ya silaha za nyuklia. Hali ya dharura ya siku 15 nchini kote ilianza katika Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamisi usiku wa manane kukabiliana na ghasia zilizoanzishwa na waasi juu ya kuchaguliwa tena Rais Faustin Archange Touadera katika uchaguzi wenye utata wa mwezi uliopita. Tangazo la hali ya dharura la Alhamisi limetokea siku hiyo hiyo ambapo mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Ban Ki-moon Ndiaye, alipotoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuongeza walinda amani nchini humo, akionya kwamba taifa hilo liko katika hatari kubwa ya kurudi nyuma katika suala la usalama na ujenzi wa amani. Ndiaye amependekeza pia msaada wa kikanda na kimataifa utolewe kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Rais wa zamani François Bozize alishutumiwa kuchochea ghasia baada ya mahakama ya katiba kupinga ugombea wake kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 27 Disemba, na wiki hii mahakama hiyo imemtangaza Touadera mshindi wa uchaguzi huo. Afrika Kusini inaomboleza kifo cha hafla cha Jackson Mthembu, waziri na mshauri wa rais ambaye alikuwa mbele katika kupambana na COVID-19 nchini humo. Rais Cyril Ramaphosa alitoa salamu za rambirambi katika taarifa yake jana Alhamisi na kusema ameshtushwa na kusikitishwa na kuona kwamba Mthembu mwenye umri wa miaka 62 amefariki kutokana na matatizo ya kiafya yanayohusiana na COVID-19. Ni waziri wa kwanza miongoni mwa mawaziri sita walioambukizwa virusi vya COVID-19 kufariki kutokana na ugonjwa huo.
Asante sana. Baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha Jicho Letu. Na katika Jicho Letu hii leo, Rahab Freddy amezungumza na msanii ambaye aliwahi kuwa mbunge, mwanasiasa nchini humo, Joseph Haule, mkongwe na maarufu kama Professor J, akimulika changamoto za wasanii wa muziki wa kizazi kipya. Kwako Rahab Freddy.
Ni wakati wako wa Jicho Letu. Mimi ni Rahab Freddy na kualika hapa, na leo ninaye Professor J, msanii maarufu hapa nchini Tanzania, alikuwa pia kwenye ulingo wa siasa. Jina lake halisi ni Joseph Haule. Wiki hii ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram na kutoa kichwa cha habari, shule ya bure. Ujumbe huu amepeleka kwa wasanii wenzake. Mwenyewe ana yake kueleza.
Mimi ni mmoja kati ya wasanii wa muda mrefu kidogo kwenye game, na tumeanza nayo game kwa muda mrefu ikiwa kwenye mazingira magumu sana. Sasa sisi tunaanza kuona achievement sio kubwa, lakini at least tunaona uelekeo. Sasa tunaona kama baadhi ya wasanii, sio wote, kama wanalisahau hiyo, wanashindwa kuelewa kwamba huu muziki ni ajira kamili kwa wasanii, lakini pia kupitia muziki tunaweza tukatoa mafundisho, lakini pia tukasaidia kujenga utamaduni wetu na uadilifu katika jamii yetu, hasa kwa watoto. Sasa hivi kumekuwa na tabia, yani wasanii wengi wa kisasa wamekuwa wakiimba nyimbo zenye matusi na lugha kali sana, ambayo kwa kifupi unaweza ukashindwa kuisikiliza ukiwa na watoto au ukiwa na wazazi wako au ukiwa na watu unaowaheshimu. Zimekuwa na lugha ambazo sio rafiki sana. Sasa kwa sasa unaona kwamba mashabiki wengi wa muziki wetu pamoja na watu wazima, lakini watoto pia wamekuwa wakipenda nyimbo za wasanii wengi mbalimbali. Sasa unakuta wasanii wanawalisha watoto wetu mambo yasiyofaa, mambo ya kitandani, mambo ya lugha ambazo kwa watoto hazifai kusikika mara kwa mara. Sasa baada ya kuona hilo na baada ya kulifuatilia kwa kina, nikaona nitoe shule tu. Nilisema ni shule ya bure kama ushauri tu kwa wasanii, kwamba sio lazima uimbe nyimbo za matusi au nyimbo za lugha zisizofaa ili uweze muziki wako kupendwa au kufanikiwa. Unaweza kutoa wimbo wenye message na ukatoa wimbo ambao wa mapenzi, lakini sio ya lugha kali. Nachoongelea sio kwamba nazuia kuimba mapenzi, hapana. Unaweza kuimba mapenzi lakini ikawa katika lugha yenye staha.
Mwenyewe umekiri kwamba mapokeo ya kazi hizo hizo ambazo umezikosoa ni makubwa. Sasa ni mapenzi ya washabiki wenyewe ama tatizo nini hapo?
Kazi ya msanii sio kusikiliza mashabiki wanataka nini. Kazi ya msanii ni kuwa kioo cha jamii, yeye ndo afanye kitu ambacho kinaweza kikaibadilisha jamii yake anayoifanya. Kwa hiyo pamoja na watu kuwa wanazipenda, ni wanapenda kwa sababu wanapendezeshwa, yani zinachezwa, zinapewa nafasi ya zikaguliwi na vitu vingine kama hivyo. Na wengi wasanii wanasema wanafanya hivyo kwa sababu ya biashara. Sasa lazima tuangalie impact yake kwenye jamii. Pamoja na kwamba msanii anaingiza pesa, wanasema ni biashara, lakini je, nini kinaenda kutokea kwa kizazi hiki?
Kuna taasisi ikiwemo BASATA, tumeona baadhi wakiadabishwa, kuwajibishwa. Sasa ni kwa nini unasema hawakaguliwi ama hizo kazi hazikaguliwi?
BASATA wanafanya kazi yao, wanajitahidi kufanya, lakini wamebezi sana kwenye vitu ambavyo viko wazi, labda picha za ngono mitandaoni, huyu sio amekaa utupu. Lakini sidhani kama wanakagua mara nyingi. BASATA ukiwa wakali kidogo inaweza ikasaidia kunyoosha hivi vitu. Lakini BASATA nao unajua kwa sababu wana budget ndogo, si tu kwa bungeni huko tunajua budget ya BASATA ni ndogo sana.
Msanii ambaye amekaa na sasa anaona upepo unaelekea kwenye tungo hizo, wewe ni Professor J, unaheshimika nchini, unamwambiaje?
Anatambia ni kwamba bado ana muda kufanya muziki kwa mzuri. Na mimi ndio kwa nasema mfano saizi wimbo wetu huko namba moja, mimi na Stamina tumeimba wimbo naitwa Baba. Unaweza kuongelea masuala ya kifamilia na mambo mengine. Sio lazima tuimbe mapenzi au tuimbe matusi ili tuweze kusaidiwa na kufika namba moja. Mwanzo nilibano sana na siasa na nilikuwa naendelea kufanya mambo mengine kutumikia na nchi, lakini kwa sasa niko huru na mbunge nje ya bunge, kwa hiyo nina muda kufanya sanaa yangu ipasavyo. Kwa hiyo mashabiki wa Professor J wakae tayari. Muda sio mrefu, ndani ya wiki mbili hizi nitaanza kutoa bomu baada ya bomu, mambo muziki baada ya muziki. Najua limisi sana mziki wa Professor J, wajiandae kwa kipindi.
Shukrani Professor J kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu, nasi basi tuna kiu ya kusubiri hivyo vigongo ambavyo umeahidi. Jicho letu ndio linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Baada ya jicho letu, kama kawaida, Express bila muziki hatujakamilisha mpango mzima wa matangazo haya. Basi tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki machachari wa Bongo Flava mwenye asili ya DRC, anaitwa Christiana Bella na wimbo wake Nisame. Pata kitu.
Nishangaika kote kushoto kulia, nifanye nini? Nisame. Naona kama sipo kuishi bila wewe, napata shida. Nisame. Moyo nimebabuka, amani sina pendo. Nisame. Basi nifanya yaishe, usisubiri nitekeje.
Kitu chake Christiana Bella, huyo mtaalamu wa Bongo Flava ambaye anaashiria Kongo, na kitu chake ni Samehe. Basi msikizaji, bila shaka mpata burudani ya kutosha kwenye kibao hicho. Na sasa tuangalie yale yanayojiri kwenye burudani na michezo. Tunamulika michuano ya kandanda ya mataifa ya Afrika ambayo inaendelea huko Cameroon, CHAN, ambayo inashirikisha wachezaji wa ligi za ndani. Mwandishi wetu Liberty Adede anaangazia michezo na pia anafahamisha kwamba tayari Mombasa wameanza kujiandaa kwa ajili ya Valentine's Day. Wow. Mombasa raha wako fasta. Hata Februari bado mshaanza. Haya, Liberty Adede kazi kwako, shusha vitu.
Asante sana wana VOA Express Washington DC. Mimi nimejaa kama pishi la wali wa nazi. Wacha ile ya Sunday Shumari pishi la mchele. Mimi ni wali wa nazi. Haya basi, katika michezo na burudani tunaanzia haya ya soka. Awamu ya sita ya michuano ya soka baina ya wachezaji wanaoshiriki ligi za Afrika maarufu CHAN inaendelea huko Kamerun. Afrika Mashariki inawakilishwa na Rwanda, Uganda na Tanzania. Hivi leo Rwanda wanacheza dhidi ya mabingwa watetezi wa mwaka 2018 Morocco. Uganda nao wanacheza dhidi ya Togo. Kisha Tanzania watamaliza udhia na Namibia hapo kesho jioni. Hii ikiwa ni mechi za makundi. Rwanda na Uganda wanashikilia nafasi ya pili na tatu katika kundi cha wakiwa na alama moja kila mmoja. Nayo Tanzania ni ya tatu katika kundi da. Kila laheri vijana wa nyumbani, tuleteni kombe hilo. Haya, tuachane na hayo ya michezo, tuingie na yale ya burudani. Ingawa lockdown inaendelea kuwapunja sana wasanii wa mziki wa kizazi kipya, nao wanaendelea kubuni mbinu mbalimbali za kusurvive ili kupata kipato wakati huu. Wasanii wengi wameamua kutoa ngoma mpya kila uchao, wengine wakiwahusisha wale waliobobea kutafuta umaarufu na kuachia ngoma zinazotesa zaidi. Mfano tu ni Diamond aliyemshirikisha Koffi Olomide kwa kibao chao waa, kinachotesa sana Afrika Mashariki. Sasa hapa Mombasa, msanii Susumila amechukua nafasi hii na yeye kushirikisha msanii kutoka Afrika Kusini, Show Majozi. Hii ikiwa mojawapo tu ya kolabo nyingi ambazo Susumila amekuwa akifanya, hasa sana baada ya kuwashirikisha wasanii kutoka Tanzania kama vile Mboso. Mrembo huyu kutoka Afrika Kusini, Show Majozi, amekuwa Kenya kipindi cha Krismasi na pia mkesha wa mwaka mpya, ambapo amekuwa na show jijini Nairobi na Mombasa. Susumila amenifahamisha ngoma hiyo inaachiwa hivi leo na imehusisha mfumo wa mziki wa pwani ya Kenya na ule wa amapiano kutoka Afrika Kusini. Kando na kuandaa kibao hiki, Show Majozi alichukua fursa ya kuwa Mombasa kushoot video kadhaa za mziki wake kabla ya kuelekea Dar es Salaam kuendelea kushoot video nyingi. Kolabo nyingine aliyoipiga Show Majozi alimshirikisha msanii Darasa kutoka kule Tanzania. Haya basi, tunapoendelea na uzio wa burudani, mwezi wa Januari ambao huaminika kuwa mrefu zaidi mwaka mzima unaelekea ukingoni. Februari, mwezi wa wapenzi, unajongea. Mombasa imeanza kujitayarisha kwa ajili ya mwezi huu wa mapenzi. Sasa basi, kwa wanaopenda wimbo kutoka Afrika Kusini wa Jerusalema au hata ulijihusisha katika densi yake, jitayarishe ikiwa wewe unatokea Afrika Mashariki. Maana wasanii Master KG na Nomebo kutoka Afrika Kusini wanakuja Mombasa wakati wa Valentine's. Kulingana na mtangazaji mmoja hapa Mombasa, Gates Mgenge, anasema wasanii hao ambao wamepata sifa duniani wanakuja Mombasa na kwamba wapenda nao wajitayarishe kupata burudani la kishua. Sasa wenzangu DC, ninapokamilisha mimi nawaacha na challenge hii. Najua nikiwaambia mdance Jerusalema hamtaweza, lakini nataka mlitamke jina hili la msanii huyo Nomevo. Mimi ni Collins Liberty Adede. Hiyo imekuwa ni burudani kutoka Mombasa.
Asante sana Liberty Adede. Mambo hayo msikizaji, kipindi ni VOA Express kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, pamoja na redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Na mwana mwangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana yupo tayari kabisa kutujuza mengi aliyopekua pekua kwenye mitandao ya kijamii. Kwanini kinaendelea? Kazi kwako Patrick Ndwimana.
Katika yavumayo mitandaoni, nianze na habari hii kutoka Tanzania. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameendesha harambee ya papo kwa papo na kuchangisha shilingi milioni 18.9, ambapo kati ya hizo shilingi milioni 10 zimetolewa na Rais John Pombe Magufuli alipokuwa akifuatilia tukio hilo kupitia televisheni. Fedha hiyo ilichangishwa kwa ajili ya Miriam Msagati, binti mwenye ulemavu wa mwili, ili ziweze kumsaidia kama mtaji wa biashara na uendelezaji wa ujenzi wa vyumba vya kupangisha katika nyumba ambayo amekabidhiwa leo Ijumaa na Waziri Mkuu. Gharama ya ujenzi wa nyumba na samani zilizomo ndani ni shilingi milioni 47.3. Waziri Mkuu ameendesha harambee hiyo kwenye kitongoji cha Fune, kata ya Mombo, wilayani Korogwe, baada ya kumkabidhi binti huyo nyumba aliyojengewa na wadau mbalimbali kutokana na mchango ulioasisiwa na Waziri Mkuu, hapo tarehe 5 mwezi Machi mwaka 2020 alipomtembelea Miriam na kumpatia mchango wa shilingi milioni 5 za kuanza ujenzi wa nyumba hiyo. Katika habari nyingine, Uingereza imepiga marufuku wasafiri kutoka Tanzania na DRC kuingia nchini humo ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Tangu mwezi huu wa Januari, wasafiri 11 kutoka nchi za kusini mwa Afrika walikataliwa kuingia Uingereza kwa sababu hizo hizo. Basi kuna wengi walitoa maoni yao kwenye ukurasa wa Facebook kutokana na hatua hiyo ya Uingereza. Huyu anaitwa Philbert Mugenzi anasema, mimi sielewi. Mbona Uingereza na yenyewe imetaabika kutokana na COVID-19? Jocelyn Shimirimana anasema, kwani wamekataliwa kuingia mbinguni? Ni duniani kama kwingine. Watu hao warudi tu katika nchi zao. JC Tweezy anasema, kinachohitajika kwa hivi sasa ni kuzuia wasafiri kutoka Uingereza wasiingie katika nchi hizo ambazo wananchi wao wamekataliwa kuingia Uingereza. Nimalizie na habari hii kutoka huko Nigeria. Mvulana mwenye umri wa miaka 13 ambaye alipewa hukumu ya kifungo cha muongo mzima jela kwa kosa la kukufuru mwaka jana sasa atakuwa huru. Alipatikana na hatia katika mahakama ya Kiislamu mwezi Agosti kwa kutoa kauli za kumkufuru Mungu wakati akifanya mazungumzo na rafiki yake kaskazini mwa jimbo la Kano. Mahakama ya rufaa jana ilibatilisha hukumu hiyo na kusema mshtakiwa alikuwa mtoto wakati wa kosa hilo. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii kwako Sunday.
Aya, barabara kabisa. Basi nakushukuru sana Patrick kwa kushusha vitu vizito, lakini naona muda nao unakimbia kweli kweli. Basi kabla hatujakamilisha Express, tuangalie swali la leo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao linasema hivi: je, nchi zisurutishwe kutoa habari za maambukizi ya COVID-19? Kazi kwako Patrick.
Haya, namuona huyu Simon John kutoka Dodoma, Tanzania, anasema nadhani watu kuchukua tahadhari ni muhimu zaidi kuliko kutoa taarifa, maana taarifa hazitibu wala kukinga. Labda taarifa hizo zigeuke kuwa elimu ya namna ya kujizuia na maambukizi. Chakubanga Moyoye Ndikumana kutoka huko Burundi anasema, bro, sina cha kujibu, huenda kila nchi ina mbinu zake. Mwaka jana kwetu Burundi viongozi wetu walituambia kwamba corona haitasubutu kuvamia nchi yetu, tukaambiwa mtu ambaye hatavaa barakoa atachapwa viboko. Kwa sasa barakoa kila mtu lazima avae. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema sikubaliani na hilo, kwa sababu kuna wale ambao wameingiza siasa humo wanaweza kutoa habari za uongo ili waseme serikali imeshindwa kushughulikia janga hilo. Zack Moore yeye anasema naona zishurutishwe kutoa habari za malaria, kansa, ukimwi na typhoid. Corona mbona inajidai hivi, imekuja juzi tu alafu ituhangaishe wakati tumeishi na magonjwa hayo mengine muda mrefu.
Haya, na mimi basi kwa upande wangu Patrick ni naye Ozil Kiza Morris kwenye mtandao wa Facebook akiwa kwa Mlowo Mbozi Tanzania. Anasema kila nchi iendelee na taratibu iliyojiwekea. Hamna haja ya kushurutisha kwenye kuleta taarifa za hili janga. Nakushukuru sana Ozil. Moja kwa moja naye na examu yake Obiero Odinga akiwa Kenya anasema hapana. Hii itakuwa ni kukiuka uhuru wa nchi husika. Kukiuka uhuru wa nchi husika, hivyo hata nchi zikitoa habari kuhusu corona hakutakuwa na umuhimu wote, waliokufa hawatafufuka. Hata hivyo anasema ningefurahi ikiwa zingeshurutishwa kupokea misaada ili kujenga mpango mzima uliowasiliwa na janga la corona. Kahindi Godoro kwa upande wake akiwa Geita Tanzania anasema hapo hakuna kushurutishwa, bali vitoe tu taarifa kuna COVID na kama ipo basi hakuna sababu. Haya, naye Deme Mukangai Senior anasema ila wacha watoe matokeo hali ya vipimo ili kuwezesha wananchi wao kuelewa hali ya afya katika taifa lao. Basi hao ni baadhi tu wale waliotoa maoni yao.
Basi kufikia hapa VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.